Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ សុក្រ ទី 10 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2014 ត្រូវ នឹង ថ្ងៃ 200 ខែ អាសត់ ឆ្នាំ មមី ឆស័កពុទ្ធសករាជ 2558 ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជិនសូមជួនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាពួកអ្នកប្រយុទ្ធជនជាតិភាគតិច Kurds នៅទួលត្រាផ្នែកភាគច្រើននៃទីក្រុងកូបានីនៅឡើយបាតកោទីក្រុងហុងកុងបដិញ្ញាបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការចរចាត្រូវបានលុបចោល
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងលុបចោលការចរចាជាមួយពួកបាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងហុងកុងក្រោយពីក្រុមបាតកោបានសច្ចាថាមិនគោរពបញ្ជារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតស្តីអំពីការទទូចរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដល់ក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយឲ្យជួយគាំទ្រដំណើរការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានដល់ទីបញ្ចប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅបន្ទាប់ពីការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកជឹងពូជិនសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងថាកងជីវពលជនជាតិភាគតិច Kurds នៅក្នុងទីក្រុងកូបានីនៅទួតាផ្នែកភាគច្រើននៃទីក្រុងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសសេរីនិងទួគីហើយពួកគេកំពុងតស៊ូដើម្បីទួតាទីក្រុងនោះដែលត្រូវពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធចង់ដណ្ដើមយកការវាយតម្លៃកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការពង្រីកការវាយប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើទិសដៅរបស់ក្រុមអ៊ីស្លាមនៅខាងក្នុងនិងជុំវិញទីក្រុងនោះនៅពេលដែលមានការភ័យខ្លាចថាទីក្រុងនោះអាចធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅពេលឆាប់ៗនេះលោកអ៊ីស្មាន ហាសានមន្ត្រីការពារប្រទេសទីក្រុងកូបានីបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាខឺតថាកងកម្លាំងខឺតបានទប់ទល់ពួកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងការវាយប្រហារអស់រយៈពេលមួយយប់ពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកងអង្ការអូតង់កំពុងធ្វើការចរចានៅក្នុងប្រទេសទូគីកាលពីថ្ងៃពហុនិងនៅថ្ងៃសុក្រនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីនិយាយកាលពីថ្ងៃពហុនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមជាមួយអគ្គលេខាធិការរបស់អង្ការអូតង់ថាការពិភាក្សាពីការរួមពិភាក្សារបស់ទូគីនៅក្នុងការប្រយុទ្ធពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធកំពុងធ្វើឡើងមេដឹកនាំនិស្សិតគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកគាំទ្រឲ្យបន្តការកាន់កាប់ទីកន្លែងសាធារណៈដែលពួកគេកំពុងកាន់កាប់ទើបតែប្រមាណមកបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ឈប់ការចរចាដែលមានន័យថាដើម្បីបន្ធូរបន្ថយការតានតឹងអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍នៅក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វយ័តដែលទួតត្រាដោយពួកចិនកុម្មុយនីសនោះលោក Alex Chou នៃសហព័ន្ធនិស្សិតទីក្រុងហុងកុងបានស្ដីបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលការពីថ្ងៃពហុពីការជាប់គាំងនៅក្នុងការចរចានោះដោយនិយាយថាពួកនិស្សិតមិនដែលបានធ្វើអ្វីដែលបង្កឲ្យមានសកម្មភាពនេះទេលោកនិយាយចំអកថាសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺលុបចោលការចរចានោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាមេដឹកនាំរដ្ឋបហាយោធាថៃនៅឆ្នាំនេះបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសភូមាដើម្បីចរចាកម្រិតខ្ពស់ស្ដីពីពាណិជ្ជកម្មសន្តិសុខនិងកម្មកោចំណាក់ស្រុកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ភូមិមាម្នាក់ដែលនិយាយមិនប្រាប់ឈ្មោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាភូមិមាថាមេដឹកនាំថៃនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីធីនសៀននៅក្នុងរដ្ឋធានីលោកនិយាយបន្ថែមទៀតថាមេដឹកនាំទាំងពីរនឹងពិភាក្សាពីស្ថានភាពរបស់កម្មករចំណាក់ស្រុកភូមិមានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយនឹងបញ្ហាផលប្រយោជន៍រវាងគ្នានឹងគ្នារួមទាំងសន្តិសុខនៅតាមព្រំដែនផងដែរបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការរំខានការពីពេលថ្មីថ្មីនេះដែលបណ្ដាលមកពីការប្រយុទ្ធគ្នានៅខាងក្នុងព្រំដែនភូមាក៏ត្រូវគេរំពឹងថាត់នៅលើរបៀបវារៈនោះផងដែរ វាជាដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការទី1សម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃចាប់តាំងពីលោកបានចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធានៅដើមឆ្នាំនេះមករដ្ឋអញ្ញាហូឡង់បានបញ្ជាក់ថាសាកសពអ្នកដំណើរម្នាក់នៅលើយន្តហោះម៉ាឡេស៊ីដែលបានបាញ់ធ្លាក់នៅតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកក្កដាបានត្រូវគេរកឃើញពាក់ម៉ាស់ខ្យល់អុកស៊ីហ្សែនរដ្ឋអញ្ញាបាននិយាយថាពួកជនរងគ្រោះនៃការធ្លាក់យន្តហោះម៉ាឡេស៊ីជើងហោះហើរលេខ17ជាជនជាតិអូស្ត្រាលីអ្នកជំនាញការខាងកោសលវិច័យបានធ្វើតេស្តម្រាមដៃនឹង DNA ក៏ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តនោះមិនបានប្រាប់ពីលទ្ធផលទេការរកឃើញម៉ាស់អុកស៊ីហ្សែនបានប្រកាសជាសាធារណៈកាលពីយប់ថ្ងៃពុធដោយលោក Franz Timmermans រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហូឡង់បានបង្កើតការនិយាយស្មានស្មានថាអ្នកដំណើរខ្លះប្រហែលដឹងថាយន្តហោះនោះមានបញ្ហាអ្នកដំណើរទាំងអស់289នាក់ហើយនឹងអ្នកបើកបរបានស្លាប់នៅពេលដែលយន្តហោះនោះបានហោះចេញពីទីក្រុងអាំស្ទែដាមទៅកាន់ទីក្រុងកូឡាឡាំពួរបានត្រូវបាញ់ទម្លាក់កាលពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាខណៈដែលហោះលើតំបន់ខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Patrick Mojano អ្នកប្រឡំលោកជាតិបារាំងបានទទួលរង្វាន់ Nobel ខាងអក្សរសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2014ចំពោះការស្រាវជ្រាវពីជីវិតរបស់លោកនៅក្រោមការទួតត្រារបស់ពួកណាស៊ីអាល្លឺម៉ង់ហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅលើប្រទេសរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុង Stockholmរាជបណ្ឌិតសភាសុយអែតបានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃពហុថារាជបណ្ឌិតសភាបានប្រគល់រង្វាន់ដែលមានទឹកប្រាក់$100,000ដល់លោក Mojano អាយុ69ឆ្នាំចំពោះសិល្បៈនៃការចងចាំដែលលោកបានធ្វើឲ្យនឹកឃើញឡើងវិញពីជោគវាសនារបស់មនុស្សខណៈដែលបង្ហាញពីជីវិតនៅក្រោមការទួតត្រារបស់ពួកអាល្លឺម៉ង់ណាស៊ីលោក Mojano កើតនៅជាយក្រុងប៉ារីសនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1945ពីខែបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2បានបញ្ចប់នៅអឺរ៉ុបឪពុករបស់លោកជាជនជាតិជ្វីសអ៊ីតាលីហើយបានជួបម្ដាយរបស់លោកជាសិល្បករនីជាតិបែសិកនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការទួតារបស់លម៉ង់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីលោកម៉ូយ៉ាណូបានក្លាយជាជ័យលាភីនូបែលខាងអក្សរសាស្ត្រទី107ហើយលោកជាជ័យលាភីនូបែលអក្សរសាស្ត្រទី11មកពីប្រទេសបារាំងកប៉ាល់ដឹកប្រេងដែលមានដាក់ទង់ជាតិវៀតណាមដែលបានបាត់ពីកញ្ចក់រ៉ាដាកាលពីសប្តាហ៍មុនកំពុងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងវងតៅភាគខាងត្បូងបន្ទាប់ពីពួកចៅសមុទ្របានដោះលែងមកលោកផាំវ៉ាន់ហួងកាពីតេរងកប៉ាល់នោះបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធថាលោកជឿជាក់ថាចៅសមុទ្រឥណ្ឌូនេស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារលើកប៉ាល់ដែលមានឈ្មោះ Sunrise 689ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីកប៉ាល់នោះបានចាកចេញពីប្រទេសសិង្ហបុរីលោកនិយាយទៀតថាចៅសមុទ្របានយកប្រេងប្រហែល2000តោនជិត 1/3 នៃអ្វីដែលកប៉ាល់នោះបានដឹកមុនពេលគេដោះលែងកប៉ាល់នោះអ្នកបើកបរ2នាក់និងអ្នកបើកបរ18នាក់របស់កប៉ាល់នោះបានរងរបួសការបាត់កប៉ាល់នេះបានជំរុញឲ្យមានការរករករបស់ពហុជាតិលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកកំពុងប្រឈមភាពគ្រោះថ្នាក់នៃការចុះខ្សោយថ្មីដែលការរីកលូតលាស់នោះមានកម្រិតទាបហើយមិនស្មើគ្នាលោកស្រី Lagarde បានធ្វើការវាយតម្លៃពីសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកទៅកាន់ពួកមេដឹកនាំហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅឯសន្និសីទមូលនិធិរូបិយវត្ថុ IMFនិងធនាគារពិភពលោកប្រចាំឆ្នាំកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ទីភ្នាក់ងារទាំងពីរនេះជាធម្មតាបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់ប្រទេសដែលមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយប្រទេសទាំងនោះឲ្យដោះស្រាយការខ្វះខាតប្រាក់របស់ពួកគេមូលនិធិរូបិយវត្ថុ IMF បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅសប្តាហ៍នេះថាការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្នាមានទូទាំងពិភពលោកដែលមានប្រទេសខ្លះមានសេដ្ឋកិច្ចប្រសើរជាងប្រទេសខ្លះផ្សេងទៀត
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ញ្ញាធិការក្រុងហុងកុងបានលុបចោលការចរចាជាមួយបាតុករគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងហុងកុងក្រោយពេលដែលក្រុមបាតុករបានសច្ចាថានឹងបង្កើនការមិនគោរពបញ្ជារដ្ឋាភិបាលមេដឹកនាំក្រុមបាតុករបាននិយាយថាគេត្រូវការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតមុនពេលចរចាដើម្បីធានាឲ្យបាននៅការវិវត្តទៅមុខទៅរកការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ពីប្រជាពលរដ្ឋលោក Daniel Chef នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Hong Kong នាងតែនសុកស្រីនិតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកស្រី Carrie Lam បុគ្គលិកស៊ីវិលជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុង Hong Kong និយាយថាក្រុមបាតុករកំពុងតែប្រព្រឹត្តទង្វើមិនគប្បីដោយគម្រាមថានឹងពង្រីកការធ្វើបាតុកម្មរយៈពេល2សប្តាហ៍ដើម្បីកាន់កាប់ផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុង Hong Kong កាលពីថ្ងៃប្រហ័សអ្នកស្រី Lam ដែលជាប្រធានរដ្ឋលេខាធិការរបស់ទីក្រុង Hong Kong បានលុបចោលការចរចាដែលបានកំណត់ធ្វើនៅថ្ងៃសុក្រនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សនេះមេដឹកនាំក្រុមអ្នករៀបចំការកាន់កាប់ទីក្រុងបានប្រកាសអំពីគម្រោងថ្មីមួយនៃការមិនគោរពបញ្ជារដ្ឋាភិបាលពួកគេបានសច្ចាថានឹងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលដើម្បីការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងជំរុញឲ្យសាធារណជនចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅទីតាំងកណ្ដាលនៃបាតកម្មនេះលោក Alex Chow មេដឹកនាំក្រុមបាតកោបានចូលរួមជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធនិស្សិត
And if the government is not sincere and has no will
ហើយប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនមានភាពស្មោះត្រង់និងឆន្ទៈក្នុងការឆ្លើយតបនឹងការទាមទាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុងហុងកុងដើម្បីឲ្យមានការកែតម្រង់លើរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះជំហានបន្ទាប់ទៀតអាចជាវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដូចជាការតស៊ូមិនគោរពបញ្ជារដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍នេះក្រុមនិស្សិតបាតកររាប់ពាន់នាក់បានកាន់កាប់ទីតាំងពាណិជ្ជកម្មសំខាន់សំខាន់នៅទីក្រុងហុងកុងដោយទីមទីឲ្យនយោបាយប្រតិបត្តិអចិន្ត្រៃយ៍ដែលតែងតាំងដោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងលាលែងពីតំណែងក្រុមបាតកោក៏ចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីទប់ស្កាត់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចិនដែលអនុញ្ញាតឲ្យតែបេក្ខជនដែលខ្លួនបានតែងតាំងប្រកួតប្រជែងក្នុងតំណែងនយោបាយប្រតិបត្តិអចិន្ត្រៃយ៍ជាតំណែងជាន់ខ្ពស់របស់ទីក្រុងហុងកុងមន្ត្រីទីក្រុងហុងកុងនិយាយថាពួកគេមានឆន្ទៈពិភាក្សាអំពីការប្រួយបារម្ភរបស់និស្សិតប៉ុន្តែបានគូសបញ្ជាក់ថាគ្មានការផ្លាស់ប្តូរលើច្បាប់បោះឆ្នោតទេហេតុដូច្នេះនាយកប្រតិបត្តិអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមិនលាលែងពីតំណែងឡើយហើយមន្ត្រីទាំងនេះក៏បានស្នើសុំឲ្យក្រុមបាតកោចាក់ចេញពីដងវិថីរបស់ទីក្រុងដោយនិយាយថាការធ្វើបាតកម្មនេះគឺជាទង្វើខុសច្បាប់ហើយរំខានដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមតំបន់នោះ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចង់ឃើញក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ថវិកាគាំទ្រដំណើរការសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOAរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington មកថាការទទូចនេះមានដំណាលគ្នានឹងសំណុំរឿងសំខាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាច្រើនគឺសំណុំរឿង002វគ្គទី2ត្រូវសាលាក្តីនេះត្រៀមនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ភាគីពាក់ព័ន្ធនឹងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមសឹងតែទាំងអស់គឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិនិងមន្ត្រីសាលាក្តីចង់ឃើញប្រទេសអ្នកផ្ដល់ជំនួយផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភគាំទ្រផ្នែកថវិកាដល់ដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងទសវត្ស 1970ទន្ទឹមគ្នាដែលភាគីទាំងនេះបង្ហាញឆន្ទៈជាថ្មីដើម្បីបញ្ចប់ការកាត់ទោសឲ្យបានឆាប់ដែលគ្រោងត្រូវចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាខាងមុខថ្លែងប្រាប់ VOA នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីហានំហុង រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកាជំនួយបច្ចេកទេសជាប្រចាំដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយចុងក្រោយគឺកម្ពុជាបានផ្តល់ថវិកា $180,000សហរដ្ឋអាមេរិកទៀតដែលលោកបានអះអាងថាកម្ពុជាជាអ្នកផ្តល់ជំនួយធំទី2សម្រាប់សាលាក្តីនេះ
ព្រះជាតិយើងបានហើយឃើញថាសុសន្តិបរិការកម្ពុជាដើម្បីនៅធ្វើឲ្យត្រូវការខ្មែរដំណើរការទៅបានរលូនបានរលូនមិនតែថវិកាហមួយទៀតការខ្វះការជំនួយថាការកាត់ទុនអ្នកដឹកនាំខ្មែរមានដឹកនាំខ្មែរក្រោមពីតែសោះនេះមិនទៅទីទៀមទៀមពីវិរិយយុពីទេដល់ទៀមទៀមពីវិរិយយុពីទេដូច្នេះដំណើរពវិលមិនអាចចាញ់ឬលុបកា
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមក្រងនឹងកាត់ទោសសំណុំរឿងសំខាន់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់ដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍ជាដើមចំពោះជនជាប់ចោតតែ2នាក់ជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមកំពូលកំពូលដែលមានវ័យចំណាស់ជាង80ឆ្នាំគឺនួនជាបងធំទី2និងជាមេមនោគមវិជ្ជាខ្មែរក្រហមហើយនឹងខៀវសំផនជាប្រមុខរដ្ឋដែលនៅរស់រានមានជីវិតលោកហៅនំហុងបានប្រមានថាសាលាក្តីនេះចាំបាច់ត្រូវដំណើរការឲ្យបានលឿនដោយសារតែវ័យចំណាស់របស់ជនជាប់ចោត
អង្គប្រតិកម្មរបស់ខ្មែរក្រហមនេះជនជាតិកម្ពុជាទាំងមូលយល់ច្បាស់និងច្បាស់ស្គាល់លោកទាំងមូលក៏យល់ច្បាស់និងច្បាស់ដូច្នេះការកាត់នេះមិនត្រូវអស់បន្លាយរបៀបនេះទេនៅតាមរបស់របស់ខ្ញុំហើយយើងឃើញថាហើយភាសាការអស់បន្លាយនេះនៅអមេរិកផងខ្មែរក្រហមមួយគឺលោកយើងស្អីបានបាត់បង់ជីវិតមុនការកាត់លែងតែយាមលោកយើងស្រីសម្រាប់យើងទៀតព្រោះតែខាងពេលគេសមតាមមិនអាចរកត្រង់នៅការកាត់លែងបានដូច្នេះសោះពីខែ2នេះក៏មានអាយុច្រើនហើយមានឈ្មោះកាត់ត្រឡប់មកជាបណ្ដាបណ្ដាមានវិបត្តិខាងសុខភាព
មន្ត្រីអ្នកណាំពាក្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កគឺនាងអេរីខានីកូបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាអំពីការបន្តគាំទ្ររបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមូនលើដំណើរការកាត់ក្តីនេះ
United Nations including the Secretary General Ban Ki-moon we are very confident that the court will continue its important work in phase 2 of case 002
លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិមានជំនឿថាតុលាការនឹងបន្តកិច្ចការសំខាន់របស់ខ្លួនខណៈដែលតុលាការនេះដំណើរការទៅកាន់សំណុំរឿង002វគ្គទី2ហើយនឹងខណៈដែលការស៊ើបអង្កេតនានាកំពុងដំណើរការបន្តទៅកាន់សំណុំរឿង003និង004លោកអគ្គលេខាធិការបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យបន្តការគាំទ្រនិងគោរពតាមដំណើរការឯករាជ្យតាមច្បាប់
លោកស្រីបានបន្ថែមថាអង្គការសហប្រជាជាតិមានក្តីសង្ឃឹមមុតមមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងឈានដល់គោលដៅសំខាន់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសាលាក្តីឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិសាលាក្តីខ្មែរក្រហមភាគីជាតិត្រូវការថវិកាចំនួន $100,000សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមទៀតដើម្បីទ្រទ្រង់ការចំណាយសម្រាប់កិច្ចការនានារបស់តុលាការរហូតដល់បំណាច់ឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាគីអន្តរជាតិគឺមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ហើយសម្រាប់ការចំណាយឆ្នាំនេះភាគីទាំងពីរនៅខ្វះថវិកាសម្រាប់ការចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោក James Goldston នាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កឬហៅថា Open Society Justice Initiative បានអះអាងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថាបទឧក្រិដ្ឋបានកើតឡើងរយៈពេលយូរហើយមានបទឧក្រិដ្ឋកម្មនានានិងសកម្មភាពលេចធ្លោក្នុងពិភពលោកជាច្រើនដែលលុបលើឧក្រិដ្ឋកម្មចាស់ចាស់ដែលរឿងនេះហើយជាការលំបាកនៅក្នុងការទាក់ទាញការយកចិត្តទុកដាក់របស់ម្ចាស់ជំនួយសម្រាប់តុលាការនោះ
That being said I think it is imperative that those donors who have contributed to the court today
ការថ្លែងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាវាជារឿងសំខាន់ចំពោះក្រុមប្រទេសផ្ដល់ជំនួយដែលធ្លាប់បានផ្ដល់ការបរិច្ចាគដល់តុលាការបច្ចុប្បន្ននេះនឹងភាគីដទៃទៀតត្រូវធានាថានីតិវិធីតុលាការដែលចាប់ផ្ដើមនេះមានដំណើរការដល់ទីបញ្ចប់វាជារឿងអាក្រក់ណាស់ប្រសិនបើតុលាការនេះបិទទ្វារមុនពេលសំណុំរឿងទាំងអស់មិនទាន់បានកាត់ក្តីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេនោះ
លោកថ្លែងបញ្ជាក់ទៀតថាសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះពិតជារឿងសំខាន់ដោយកាត់ទោសលើទំហំឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ធំធេងដែលលោកថ្លែងថាតុលាការគួរតែបញ្ចប់នីតិវិធីក្នុងពេលជនជាប់ចោតនៅមានជីវិតរស់នៅ
This court is an imperfect but yet essential
តុលាការនេះមិនមែនជាតុលាការឥតខ្ចោះទេតែមានយន្តការសំខាន់ដើម្បីរកយុត្តិធម៌ ចំពោះបទឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលបានប្រព្រឹត្តក្នុងសតវត្សទី20ប្រទេសផ្ដល់ជំនួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនដើម្បីជំរុញឲ្យតុលាការដំណើរការលឿនទៅមុខដល់សប្ដាហ៍នេះហើយវាជារឿងសំខាន់ដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យបេសកកម្មរបស់តុលាការនេះបានបញ្ចប់ទៅដោយឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យពេញបរិបូរណ
៍លោកបានអះអាងថាលោកបានឃើញពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់តុលាការនេះជាច្រើនទៅលើការដោះស្រាយចម្ងល់នានាដែលកើតចេញពីតុលាការនេះ
The tribunal has faced many challenges over the course of its lifetime with regard to funding with regard to
សាលាក្តីបានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាយ៉ាងច្រើនដែលជាការពិតគឺអាយុរស់រៀនមានជីវិតរបស់ជនជាប់ចោតបញ្ហាថវិកាចំងល់អំពីឯករាជ្យភាពភាពលំអៀងបញ្ហាចោតប្រកាន់រឿងអំពើពុករលួយសារៈក្តីនេះបានជំនះការលំបាកខ្លះនៃបញ្ហាទាំងនោះតែមិនបានដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ទេ
លោកស្រីបេតវ៉ាន់ឆ្កាសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Stanford បានថ្លែងថាតុលាការត្រូវដំណើរការដោយគ្មានការពន្យាពេលទៀតទេក៏ប៉ុន្តែក៏ត្រូវគិតពីច្បាប់ផងដែរលោកស្រីសាស្ត្រាចារ្យបានបញ្ជាក់បន្ថែមតាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រូវដំណើរការឲ្យបានឆាប់ក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះការចោទប្រកាន់នានាគឺពិតជារឿងសំខាន់ណាស់ហើយពេលវេលាគឺជាការសំខាន់ដែរដោយសារអាយុចំណាស់របស់ជនជាប់ចោទការនេះសាលាក្តីមិនអាចធ្វើកិច្ចការដោយប្រញាប់ប្រញាល់បានទេពីព្រោះវានាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនជាប់ចោត
លោកស្រីបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបង្កើតនីតិវិធីរបស់ខ្លួនដ៏ទូលំទូលាយដូច្នេះអ្វីដែលជាការសំខាន់ពេលនេះគឺដំណើរការទៅមុខនៅសំណុំរឿងបន្ទាប់គឺសំណុំរឿង002វគ្គទី2សំណុំរឿងនេះនឹងមានជនរងគ្រោះយ៉ាងច្រើនក្នុងវគ្គទី2នេះតែអ្នកតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះមានបទពិសោធន៍ផ្នែកតស៊ូមតិដែលអាចធានាបានថាសិទ្ធិជនរងគ្រោះត្រូវបានការពារហើយយោបល់របស់ពួកគេត្រូវបានគេស្ដាប់ឮ
អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមត្រៀមរួចជាស្រេចហើយដើម្បីកោះហៅសាក្សីមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាខាងមុខបន្ទាប់ពីបើកសវនកម្មធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទពីសហប្រហារអាញាក៏ដូចជាមានការឆ្លើយតបពីជនរងគ្រោះជនជាប់ចោទឬមួយក៏មេធាវីការពារក្តីជនជាប់ចោទផងនោះមន្ត្រីសាលាក្តីក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាជំហានដំបូងអង្គជំនុំជម្រះបានរៀបចំសវនកម្មរយៈពេល3ខែចាប់ពីខែតុលាដល់ខែធ្នូដែលសវនកម្មនេះនឹងធ្វើឡើងរៀងរាល់សប្តាហ៍ឲ្យមានរយៈពេល3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានអះអាងថាសាលាក្តីបានខិតខំពន្លឿននីតិវិធីតាមច្បាប់និងវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យបានចប់ឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន
យើងមានការព្រួយបារម្ភដូចមជ្ឈដ្ឋានទូទៅដែរអំពីបញ្ហា2សំខាន់នៅតុលាការគឺទី1បញ្ហាថវិកាហើយនឹងទី2គឺបញ្ហាវ័យចាស់របស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងនៅក្នុងឧបសគ្គ2ខាងមុខនេះគឺជាឧបសគ្គមួយដែលធ្វើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធនានាគិតគូរយ៉ាងខ្ពស់ចំពោះផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌ហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះនាពេលកន្លងទៅនេះបានគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍យុត្តិធម៌បានធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីជាផ្នែកផ្នែកដើម្បីផ្ដល់នៅសាលក្រមមួយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានទន្ទឹងរង់ចាំ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការគៀងគរម្ចាស់ជំនួយថ្មីៗទៀតបន្ថែមពីលើម្ចាស់ជំនួយចាស់ដែលបានគាំទ្រតាំងពីដើមរៀងមកក៏ប៉ុន្តែគេបានឃើញមានម្ចាស់ជំនួយយ៉ាងតិច3ប្រទេសគឺប្រទេសឈីលីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនិងប្រទេសកាតាបានផ្ដល់ថវិកាមួយចំនួនដល់សាលាក្តីក្នុងពេលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវស្វាស្វែងរកថវិកាថ្មីបន្ថែមទៀតដើម្បីបញ្ជាឧបសគ្គនៅក្នុងតុលាការដូចជាការរាំងស្ទះដំណើរការសាលាក្តីការគ្មានថវិកាបើកប្រាក់ខែដល់បុគ្គលិកជាដើមនោះលោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងខិតខំនៅក្នុងការគៀងគរជំនួយក៏ដូចជាការអំពាវនាវទៅដល់សហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការផ្ដល់នៅការសន្យាថវិកាសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យតុលាការនេះជួបប្រទះនឹងកង្វះថវិកាដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការរាំងស្ទះដល់ដំណើរការការងារដោយសារតែមន្ត្រីបុគ្គលិកធ្វើប្រតិការមិនបំពេញការងារដូចជាបទពិសោធន៍នាឆ្នាំកន្លងទៅនោះបាទ
សាឡាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់ការកាត់ទោសពួកអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ហើយដោយបានដាក់ទោសជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផនអស់មួយជីវិតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឬការជម្លៀសពលរដ្ឋចេញពីទីក្រុងដោយបង្ខំដែលធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ព្រាត់ប្រាសគ្រួសារនិងការកាប់សម្លាប់មួយចំនួនផងក្នុងទសវត្ស1970រីការពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកជីងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសុខភាពកំពូលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជំងឺអ៊ីបូឡាជាវិបត្តិខាងសុខភាពដ៏ធំបំផុតរបស់ពិភពលោកចាប់តាំងពីមេរោគ HIV និងជំងឺ AIDS មកសង្ឃកាតូលិកមួយអង្គនិងអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនា20នាក់ទៀតដែលត្រូវបានចាប់ពង្រត់ដោយក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៃប្រទេសសេរីនៅដើមសប្តាហ៍នេះបានត្រូវគេដោះលែងវិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសឥណ្ឌាបានពមៀនប៉ាគីស្ថានកុំឲ្យចាប់ផ្ដើមអ្វីដែលលោកបានហៅថាការវាយប្រហារបង្កហេតុនៅតំបន់កាស្មៀរដែលត្រួតត្រាដោយឥណ្ឌានោះអ្នកបើកបរឧត្តមភិកចៈមួយគ្រឿងដែលធ្លាក់នោះបានត្រូវគេរកឃើញថាស្លាប់បន្ទាប់ពីការជួយសង្គ្រោះរបស់ក្រុមបើកបរលោកបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់ខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាពួកនយោជកកូរ៉េខាងត្បូងនៅមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មអន្តរកូរ៉េកំពុងជំរុញឲ្យពួកជនសកម្មជនកុំបង្ហោះខិតប័ណ្ណប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងព្យុងយ៉ាងចូលក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅថ្ងៃសុក្រនេះសមាគមឧស្សាហកម្មគីវសុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃពុធដោយពមៀនថាចំណាត់ការបែបនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចរចាថ្នាក់ខ្ពស់នៅពេលខាងមុខរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់25 32និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.